Kruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jezik. Od studiota u Praga, Aleksandar Pešev.
Добра вечер, вести во 19 часот. Власта и опозицијата во Јемен ќе потпишат договор со кој се очекува смирување на немирите во земјата. Повеќе од 30.000 бегалци од Либија се во Тунис. Од Македонија, општините ќе повлекуваат пари со предавање на локалното градежно земјиште. Градоначалниците со поделени мислења за ефикасноста на одлуката.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Државната изборна комисија побара од Државниот завод за статистика, Министерството за финансии, МВР и МНР поажурно да работат на исполнување на своите законски обврски за организирање и спроведување на предвремените парламентарни избори. Председателот на ДИК Борис Кондарко на денешната пресконференција посочи дека досега и покрај две писмени укажувања, статистика не им го доставил просчистениот избирачки список во електронска форма од кој ќе бидат избришани сите малолетни лица, додека Министерството за финансии не ги префрлило до комисијата потребните средства за организирање и спроведување на изборите. Представници на власта и опозицијата од Јемен утре ќе отпатуваат во Рија, каде би требало да подпишат документ со кој би се смириле протестите во земјата. Представник на власта изјави дека добиле покана за подпишување на договорот во Саудиска Арабија. Станува збор за документ изготвен во согласност со предлогот на неколку персиски држави за формирање на коалициска влада во Јемен. Председателот Али Абдула Салех се согласи со предлогот, согласно кој тој ќе ја предаде власта на неговиот заменик во рок од 30 дена. За возврат, председателот кој е на власт 32 години бара имунитет од кривично гонење за него и неговите синови. Повеќе од 30.000 лица избегале од западниот дел на Либија во Тунис, соопшти денеска Агенцијата за бегалци при Обединетите нации. Портпаролот на УНХЦР Андреј Махеч рече дека повеќето бегалци се иселиле поради гранатните напади. Тој дополни дека Агенцијата работи со властите во југот на Тунис за да им помогнат во обезбедувањето на ресурси за бегалците. Романскиот офицер Маријан Петре е именуван за раководител на специјалната полиција на мисијата на Европската унија во Косово Еулекс, објавија денеска косовските медиуми. Министерот за внатрешни работи Байрам Реџепи изјави дека не е информиран за назначувањето.
Економија со суви решенија.
Радио Слободна Европа.
Од први идниот месец на општините ќе им се даде можност да ги полнат општинските буџети со предавање на градежното земјиште под локална надлежност. Градоначалниците се со поделени мислења. Едни велат дека оваа мерка ќе помогне, други велат дека ни одблиску не може да се приберат доволно пари во касите. Повеќе од прилогот на Мирјана Спасовска.
Од 1 јули општините ќе имаат можност да прибираат поголеми суми кои ќе влезат во нивните буџети со предавање на градежното земјиште под локална надлежност. Дел од градоначалниците велат дека ова ќе ги подобри состојбите, но дека ни оддалеку не е доволно, додека други сметаат дека за зајакнување на финансиските капацитети на општините, давачките што доаѓаат по основа на ставките во урбанизмот се еден од главните извори.
Од 1 јули имаме таа можност, понатаму ние како локални самоуправи ќе можеме и сите средства да ги користиме за реализирање на голем проекти за подобрување на за живејане во општината. Сметам дека има доста градежно неизградено земјиште кое треба да го фатиме во генералните и деталните урбанистички планови, да го спремиме значи за продажба.
Со Мариан Ристевски, градоначалник на Прилеп, не се согласуваат се Коцевски. Сите анализи покажуваат дека приходите на општините се мали и не се во состојба да ги извршуваат законските надлежности, вели тој.
Не само управувањето, туку и собственоста, не само на градежното земјиште во опфатот на урбанистичките планови, туку и земјоделското земјиште, природните богатства, шуми, пасишта, утрини, термални извори, што се од локално значење треба да преминат во надлежност на општините.
Еден од дополнителните извори на општините представува и прибирањето средства од легализацијата на градежното земјиште, кое чини 1 евро за метар квадратен. За ова Куцевски вели дека е во функција на изборите, но дека тоа не оди во прилог на општините.
Мерките што ги презема владата и при легализација на дивоградбите и при откуп на земјиштето одат на штета на општините, затоа што владата джентлмен се откажа од приходи кои не се приходи на централниот буџет, на државниот буџет, туку се приходи на општините.
Горан Петров, градоначалник на Веле, смета дека за поголемо финансиско зајакнување на општините потребно е децентрализацијата да оди во истот темпо со децентрализацијата на надлежностите, односно онолку кога што добиваат надлежности, тоа да биде подкрепено со фискалната децентрализација, за да може да општините да влезат во третата фаза, а тоа е самостојно да располагаат со средствата од државниот буџет.
Значи процентот на учество на локалните буџети да се зголеми. Тоа значи по сите основи по кои што имаме прилив од државниот буџет, тоа се разни даноци, кои што сега државата ги собира, после тоа одреден процент ги распределува по општините да биде зголемен.
Градоначалниците велат дека за зајакнувањето на финансиските капацитети важно е и тоа секоја општина да се посвети на подобрување на квалитетот во работењето на собствената општинска администрација, а исто така и на инспекцијските служби. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Факултетска диплома, просек 9 и одлично владење на два странски јазици. Во многу земји со овие квалификации се бира работа, но во Македонија нема вработување ако не се избере партиска книжка, сведочи Митхат Аломерович. Тој трага по работа од 2006 година, со него разговара Горас Чомовски.
Митхат Аломерович пред 5 години ги завршил студиите на Скопскиот државен универзитет со просек 9. Дипломираниот социјален работник одлично го владее англискиот и италијанскиот јазик. Од 2006 година па до денес е во потрага по работа. Интензивно аплицирам, но постојано го добивам истиот одговор од Заводот за вработување. Не морате да доаѓате ако немате партиска книжка, сведочи за Слободна Европа Ломирович, кој освен што главна преокупација му е како да најде работа, посветен е и на своите магистарски студии.
Мислам дека не постои институција во држава, беше нем конкурирано барем по десетина пати. За мене клучно е за вработувањето во Македонија партијата. Уверен сум во тоа дека бирото за вработување и некои препораки, некои квалификации, успеси, просеци, тоа во Македонија не е валидно.
Дали сте пробале да најдете работа во некои од приватните компании?
Верувајте ми дека и таму сум усетил одредена си дискриминација поради целата политичка ситуација.
На еден од последните конкурси за вработување во администрацијата Аломерович бил одбиен, откако негативно одговорил на непристојната понуда.
Во секретаријатот за европски прашања не се гледа професионалност, не се гледа способности. Случува често пати да претставителите на помали технички заедници ми барат пари за да бидам во работа.
Во март повеќе од 20.000 високообразовани лица биле на списокот на Заводот за вработување, од кои 314 се магистри, а дури 22 доктори на науки кои немаат каде да го реализираат своето знаење. Еве каде Андреа Стојковски од Центарот за европско образование го лоцира проблемот за ваквиот негативен тренд.
Ако одиме кај приватното вработување или кај вработувањето во компаниите, прво тука е генерално тешката состојба на македонскиот пазар. Ако зборуваме за вработување во јавна администрација, дефинитивно влегува партиската припадност. Првично се овие 4 категории кои што види точки на кои што треба да размислуваме: квалитет, програма, вештини и знаење.
Проблемот според експертите во тоа што во Македонија има премногу необразовани луѓе и голем број на образовани кадри. Хендикеп е и што кадарот што излегува од високообразовните институции нема речиси никакво искуство со практичната настава.
Нема никој да ги запосли доколку не бидат способни, вешти, практично едуцирани, а не само со дипломата и со квалитетот на пријателството.
Коментира за Слободна Европа Миле Бошков, председател на Конфедерацијата на работодавците. За Слободна Европа од Скопје, Гораш Чомовски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Прилепската локална самоуправа се всели во нова зграда вредна речиси 2 милиони евра. Исплатливоста на оваа инвестиција, барем според тврдењата на локалните власти, ќе биде едношалтерскиот систем, кој би требало да понуди услуги во рокот 48 часа. Новата општинска зграда предизвика препокување меѓу партиите во предизборието. Деталите ги има Моника Талеска.
Прилеп и Прилепчани добија нова општинска зграда. Градиозен објект со современо архитектонско решение е изградено на просторот од поранешниот дом на Арама. На површина од 2150 метри квадратни во овој репрезентативен објект вреден 1.800.000 евра ќе бидат сместени сите служби на локалната самоуправа. Преку имплементација на едношалтерскиот систем, според најавите, граѓаните за 48 часа ќе добиваат адекватни услуги од локалните ресори.
Новото решение и функционалната просторна организираност мост ќе придонесат кон приближување на општината до граѓаните преку унапредување на меѓусебната комуникација, изголемување на транспарентноста и отчетноста на работата,
истакна Нелашковска, шеф на кабинетот на градоначалникот Маријан Ристевски. Но новата општинска зграда ги разбранува политичките страсти на партиите во предизборието. Од владеачката ВМРО ДПМНЕ е веднаш стигна обвинување и напади на адреса на социјалдемократите, чие отсуство било забележено, како што рекоа, не само од партиското членство, туку и од другите структури кои присуствуваа на свеченоста по повод ставањето во функција на овој објект.
За жал, на разочарување на сите, уште еднаш се покажа тесноградоста, егоизмот и нихилизмот на социјалдемократите од нашиот град. Осудата ја искажаа сите присутни, бидејќи на ваков начин не се покажува политичка зрелост, сериозност и почит не спрема нашите сограѓани, туку кон институцијата локална самоуправа, премиер, градоначалник и владика на Македонската православна црква.
Обвини Димитар Стеванџи од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Нови обвинувања прилепските социјалдемократи одговараат со нов атак.
Срамно е што ВМРО ДПМНЕ од секоја општествено корисна пригода прави чисто партиски настани. Срамно е што ВМРО ДПМНЕ се однесуваат како во оваа држава да започнало се со нив. Домот на АРМ во Прилеп и беше доделен на општината во 2006 година, кога СДСМ беше на власт.
Реагираше Јеленче Ташковска, пренесувајќи го ставот на прилепските социјалдемократи.
Се додека ВМРО ДПМНЕ се однесува како во оваа држава се да започнува со нив и се додека СДСМ по сите стандарди и прописи на политичкото однесување биде поканувана, нема да присуствуваме на вакви настани.
Рече Ташковска. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Панкот не е мртов е новото долгометражно остварување на режисерот Владимир Блажевски. Оние што го виделе овој, како што го нарекуваат типично скопски филм, тврдат дека ќе има многу реплики за раскажување. Деталите ги има Љупчо Јолевски.
Со 40 на театарски улоги зад себе во проекти како Глембаев и Буре Барут, Обзрни се во гнев, Шопинг енд Факинг, Црнила 005, Демони, Крао Тиби, Мара Сат и други, учество во филмови од кои за издвојување се прашина на Милчо Манчевски и превртено на Игор Иванов Визи, голем број на телевизиски остварувања, Јордан Симонов во моментов е актуелен со ликот на Мирса, во Панкот не е мртов, новото долгометражно остварување на режисерот Владимир Блажевски. Се работи за радикално скопски филм, од кој, како што забележуваат оние што го виделе, ќе останат многу реплики за прераскажување и за црна комедија во која на актерот од извонредно големо значење во креацијата му било неговото собствено минато. Македонската рок сцена на која директно или индиректно и самиот и припаѓал.
Некои викаат така требало да биде, некои викаат судбина, некои викаат случајност, али мислам дека е одговор на се она што јас сум го живеел, да речеме добри 20-25 години. Едноставно цела работа околу филмот беше мој терен.
Филмот е снимен со скромни средства, но со многу генерацијски ентузијазам, а за остварената соработка со колегите Тони Михајловски и Камка Тоциновски, Симонов дополнува дека
сите ископавме во себе оно што го носиме природно као луѓе и мислам дека тоа се гледа многу и луѓето уживаат во нашата едноставна игра, што е во исто време и многу тешко и многу едноставно да се направи.
Сепак, тој остава филмот и нивните остварувања во него различно да бидат толкувани.
Глупо е да има еднострани критик, значи или сите да го фалат или сите да го плукат. Мора да има различно за да има прогрес во целата работа.
Понад две децени минати на сцената во Македонскиот народен театар и со неколку силни филма во собственото портфолио, Симонов е длабоко навлезен во своите зрели актерски години и затоа со право знае да каже дека сега е во позиција да ги одбира проектите само во еден основ, квалитетот на понудата.
Сега веќе се работи дали проектите се добри или лоши. Мислам, дали проектите ме провоцираат да откријам нешто ново, да направам некоја нова улога или не се добри. Врз база на тоа веќе почнувам да размислувам дали театар или филм, а апсолутно ми е се едно. Се што може.
И конечно, глумецот деновија покрив врските што ги има со представите од редовниот репертоар на својата матична куќа, ги започна пробите за своето ново филмско остварување, што како домашен продукт ќе започне да се снима наскоро. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Радио Слободна Европа програма на македонски јазик секој ден од 12, 15 и 19 часот, а од понеделник до петок и од 7 наутро. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Макирел Шани и Александар Пешев.